direct from Washington, the voice of America, VOA.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda caawa ee qaybta afka Soomaaliga ee VOA oo idinkaga imanaysa magaalada Washington.
Waabeen 4 bisha December 2020 sanadka 2018ka Afrikada Bari waa 7 fiidnimo waxaana iyadoo idaacadani ku celisaa dhageystayaal dhageysan doontaan 8 fiidnimo iyadoo aad naga dhageysan doontaan wajada gaagaaban ee 16 iyo 19 mitir baan iyo waliba FM-yada magaalooyinka Muqdisho, Hargeysa iyo Nairobi iyo magaalooyin kale iyo waliba bogga voasomali.com idaacadda caawana waxaa halka si wada jiray kala socodsiin doona aniga oo Cabdi Xakiin Maxamuud Shiruuc iyo waliba Maxamed Cabdi Xasan.
qodobada ku maqli doontaan idaacaddeenna caawana waxaa ka mid a munaasabad tacsiya oo lagu ducaynayay weriye cawil daahir salaad oo ka mid ahaa dadkii ku dhintay qaraxyadii sanad waa sabtii 7-aad kan dhacay taasoo maanta magaalada muqdisho lagu qabtay
cawil aniga raadiyo muqdisho intaan burbur ku dhicin baan iskala shaqaynay hadda waxaa ku jira sida aan hadaayo sheegay facebookyada barnaamij sheeko gaaban la dhihi jiray oo aniga iyo cabdiraxmaan dagaal wiil la dhihi jiray allah u naxariistay aan qaybta koowaad matalaynay oo isagu u xiriiriya ka ahaa isagu sheekada waday
waxaa kaloo dhegaysan doontaana dagaalo 2 milishiyabeeleed ku dhex maray deegaana ku dhow kaxandhaale oo ka tirsan gobolka galgaduud iyadoo dhinaca kalena weli ay ogan tahay xiisadii dagaal ee beelaha ku dhex martay maalmahan ee ka ogleyd nawaaxiga maxaase gobolka Hiiraan.
Meeshaasi hadda waa meel yaraha durusan oo miyi hoos xandhaale u dhow. Taxqiiq dhamaystirma aanu laakiin dad dhaawac iyo dhimasho waa weysanaa codsoo laakiin saxmaan. Sida hadda guddi baa loo qabtay, insha Allahu tacaala mar dhow wuuna jawaab ka keeni doonaa wuxuu ka qabto labada dhinac oo ka imaanaya ka tagi doona.
Waxaad sidoo kale dhageysan doontaan warbixin ku saabsan amni darrida ka jirta magaalada Muqdisho.
xubintii dooda gaaban iyo waliba barnaamijkii haweenka iyo qoyska iyo qodobo kale ayaad dhegeystayaal ku maqli doontaan idaacadda fiidnimaha hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. guddoomiyaha golaha shacabka ee soomaaliya maxamed mursal cabdiraxmaan ayaa duu habeen ku sameeyey xubnaha guddida maaliyadda ee baarlamaanka wareegta kasoo baaday xafiiska guddoomiyaha ayaa waxaa guddidan lagaga saaray guddoomiyihii guddida maaliyadda cali cabdi cismaan guddoomiye ku-xigeenkiisii maxamed aadan macalin iyo xogeyihii guud ee guddida xildhibaan cabdilaahi maxamed nuur waxaana lagu bedelay 3 xildhibaan oo cusub wareegtada ayaa lagu sheegay in guddoomiyaha ama guddoonka baarlamaanku ay go-aankan gaareen markii ay arkeen khilaafka ka dhex taagan guddida maaliyadda annagoo qadarinayna muddada maalmaha ee ka harsana dhammaadka xilli miisaaniyadeedka 2018 waxaa la farayaa xubnaha guddida sare ku xusan in ay iska soo dhex doortaan guddoomiye ku-xigeen iyo waliba xogeye isla maalinta qoraalkan ku taariikhisan yahay iyadoo la farayo xogeyaha inuu u fududeeyo guddidan inuu guto waajibkiisa ayaa lagu soo gebagabeeyey wareegtada guddoomiyaha baarlamaanka kala tirista guddidan ayaa imanaysa 7 uun kadib markii baarlamaanku uu sheegay in xubnihii u soo gudbiyey mooshinka xilka qaadista ee ka dhanka madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdillaahi farmaajo ay ka laabteen kadib wadahadallo iyadoo uu mooshinku u buray markii uu buuxin waayey shuruudihii uu ku ansixi lahaa 19-kii bishii lasoo dhaafay ee noofambar ayaa guddida maaliyaddu ay u gudbiyeen golaha shacabka ee baarlamaanka federaalk ee soomaaliya warbixin ka koobnayd 14 bog oo ay ku eedeynayeen wasaaradda maaliyadda iyo maamulka gobolka banaadir wax istaba marin maaliyadeed iyadoo arrintaasina muran xoogan ay ka dhexlaadisay baarlamaanka iyo xukuumadda
ilmo yar oo u dhashay dalka Guatemala ayaa ku dhintay xabsi ay leeyihiin ciidamada ilaalada xadka ee Maraykanka iyo Mexico Filipe Gomez Alonso oo wiil state jira ayaa dhintay saqdi dhexe habeenkii ciidda Masiixiga markaas oo ahayd isla maalintii la aasay gabar yaro 7 jira oo iyadana lagu aasay duleedka waa tuuladeeda oo ku taala dalka Guatemala saraakiisha Maraykanka ee ilaalada xadka ayaa sheegay in intii xabsiga lagu hayay wiilka iyo aabihii Agustin Gomez uu wiilka yar xanuun daran la soo darsay dhakhaatiirta isbitaalka Alamogordo ee gobolka New Mexico ayaa wiilka yar ka helay qabow iyo qandhaad u daran waxayna u qoreen dawooyin balse Filipe ayaa aad uga sii daray saqdi dhexe isniinta isagoo matag badan lagu arkay wiilka yar ayaa dhintay kadib markii isbitaalka la geeyay ilaa ayaa hadda shaaca lagama qaadin sababta keentay geerida Filipe Gomez Alonso
hakad ku yimid qayb ka mid ah hawlaha dawladda Mareykanka ayaa galay maalintii shanaad iyadoo aanay muuqan wax astaana oo muujinaysa in xal laga gaarayo madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa oo hakadkan ka hadlay shalay ayaa sheegay inuu sii socon doono ilaa laga ogolaanayo dalabkiisa ahaa lacagta lagu dhisay derbiga xadka u dhexeeya Mareykanka iyo Mexico Trump ayaa ku dooday in boqolaalka qof ee shaqaalaha dawladda Mareykanka uu hakadkani saameeyay iyaguna sidoo kale doonaya dhismaha derbiga inkastoo aanay jirin wax caddeyn oo arrintaasi madaxweyne Donald Trump ayaa hore u dalbaday $5 billion kaasoo lagu dhiso derbi u dhexeeya Mexico iyo Mareykanka hase xisbiga dimuqraadiga ayaa iyagu dhankooda ogolaaday $1.3 billion oo lagu ilaaliyo xuduudda
saraakiisha dalka jamhuuriyadda dimuqraadiga ee Congo ayaa sheegay in doorashadii loo qorsheeyay inay qabsoonto axada toddobaadkan 3 magaalo oo dalkaasi ka mid ah dib loogu riixay ilaa iyo bisha March codbixinta ka dhacay 3 magaalo ayaa imanaysa kadib marka madaxweynaha la doorto isla markaasna la caleemsaaro gudoomiyaha guddiga doorashada ayaa 4da maanta sheegay in dib loo riixay codeynta ka dhacaysa magaalooyinka Beni iyo Butembo oo ka tirsan gobolka waqooyiga Kivu iyo magaalada Yumbi oo ka tirsan gobolka Mai Ndombe labada magaalo ee hore ayaa la tacaalayay fayraska Ebola ilaa iyo bisha August halka 3da Yumbina ay ka jireen dagaalo sokeeye iyadoo dib u dhigga 6 magaalo lagu dhawaaqay ayaa doorashada guud ee xilligii loogu talagalay ka dhacaysa dalka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo intiisa kale natiijooyinka kama dambaysta ayaa lagu dhawaaqi doonaa 15 January iyadoo madaxweynaha bedelaya Joseph Kabilana uu xafiiska la wareegi doono 3 maalmood kadib Martin Fayulu oo ah murashax madaxweyne kaas ayaa aad uga soo horjeestay hadalka uu maanta guddiga doorashadu shaaca ka qaaday isagoo warbaahinta u sheegay in murashaxiintu ay ka ololeynayeen magaalooyinka Beni iyo Butembo iyadoo xitaa cudurka Ebola uu meelahaasi ka jiro
fiid wanaagsan dhammaantiin ma dhegaystaya halka warkaasi idinka soo gaaraya waa idaacadda fiidnimee v o a oo idinka imanaysa Washington aan ku horeyna ama aan ku bilowno dhankaasi Hiiraan wararka ka imanaya deegaanka ka xandhaale xadka gobolka Galgaduud ee Itoobiya ayaa ku dhex maray maanta oo dagaal ku dhex maray 2 milishiyo beeleed oo iska soo horjeeda dagaalkan ayaa ku soo aaday iyadoo maalmihii lasoo dhaafay gobolka Hiiraan ay ka jireen dagaal beeleedyo ay dad badan ku dhinteen wariyaha V O A Cabdiwaxid Macalin Istaaq ayaa dagaalkan ugu dambeeyay maalmahanba socday gobolka Hiiraan ka wareystay wasiirka amniga ee galmudug Sadaq Sheikh Yuusuf Sheikh Ibraahim
waxaana walaalow inuu ka dhacay bariyahanba uu iska jiday dadka bulshada ah beelaha walaalaha oo wada degaahi shaqaab way jira way jireen 2 meeloodba dhibaa ka jiray midii waa meeshan ka handhaale ka abaarihii aroorihii dagaalba ka dhacay dhimasho iyo dhaawacba waa jiraa haddana dagaalkii wuu istaagay
inkastoo horey dadaalo loogu bixiyey in dagaalka deegaanka ka handhaale ka dhacay la damiyo maxaa soo celceliyay
walaalow beelaha wada degaahay mar waliba shaqaaqooyinku way ka dhacayaan waxaan ugu baaqaynaa wasaarad ahaan iyo maamul ahaanba dadkaas walaalaha ah inay joojiyaan dagaalka dhiigga khaladka u daadanaya cod kasta oo ka qayb qaadan kara sida odayaasha dhaqanka iyo culimaadiinkana ay ka qayb qaataan annagana ka wasaarad ahaan iyo amni ahaan qayb aan ka qaadanaynaa waxa soo qulqulinayaana waa waxa bannaanlaana Soomaaliya dhiiggoodu dadka walaalaha waxay ku daadanaya wax macna ah looma sheegi karo
qasaaraha dagaalkiisa kay ka dhacay ka xandhaalay inta aad warka haysaan ama xog aad ku heshay
walaal dhigto xabaarahaasi meeshaasi hadda waa meel yaraha durugsan oo miyaha ka xandhaala u dhow taxdiiq dhameystiran maahno laakiin dad dhaawac iyo dhimasho waa weysteen codadkood laakiin sax ma aha
waxaa jiray baaq madaxweynaha kala hor soo saaray iyo dadaallo odayaashu ay wadeen arrintaa halkay ku dambeysay
weli way jiraa dadaaladii lagu dhex jiray oo qorshahaas lagula jiray laakiin hadda weli ilma aysan miro fiican ma aysan dhalinin waa sakara taqaanaa inay hagaagto
dhinaca ka xandhaale wax tallaaba iyo dadaala oo hadda aad wadaan ka galmudug ahaan سيصد حالك كتاغن لو دميه اما لو قبوتي
واش داول الله يا دلفتك اذا حد قد با لو قبطي ان شاء الله تعالى مر دوونا جوابك كين دونا وكو كقبطو لبد دنق ابو قيمان كتاغ دون
كلابد او هوريسه اد كو وجهيسان حالك سي اولاد لو دميه
kalaabaan doonayna inaan ku hadalno waxa way waan dad loo qabto culimada diinka ay la kulmaan ciidamada loo diyaariyo dadkaas kala dhaxteega oo amnigooda suga ayakana dad ka dhaqanka iyo culimada diinka iyo maamul ahaanba ay hawshaas ay dhex galaan
ka handhaale deegaanada hoostaga ee dagaalka ka dhacaya waxa ay hoostagaan ee maamulka Soomaaliga Itoobiya ee maamulka iyo mas'uuliyiinta deegaanadaasi kulanka shanaad wax xiriira oo aad kala sameeyeen
في حالة الله حكمية والله وما بعض النبا وح ماشى دجال كبدنا كده إثيوبيا ما هوستك بدنا وح أبدان في الصومالي أنا هوستك ماشان ويجل من هوستك أبدان طاي لكن تعلق ويكليهين هذا كهر بري هرة ما ملك يجل من ربي هرة مر بي أتجين وحاجك وده كارن لكن أنا جولي وحبة حرير وشرا لكن وح عمل صلدك من مشرا
شو كله وزير وح شري deela kamida deelaha degan gobolka Hiiraan in dagaal la dhawaanahan ay ku dhaxmareen degmada Maxaad ee gobolka Hiiraan deegaanka hoostaga arinta ka galmudugahan iyo tirsade laahan waxa jira oo ka samaysay
waa jiraan walaal meel dibba ka dhacay sidoo kale meel xasbiga ka dhacay shalay ugu dambeeyay bariyaha dhan uu ka dhacayay qof fara badan baa ku dhintay dad badan waa ku dhaawacmeen wuxuu dhintay ilaahay oo Afghanistan leenahay wuxuu daawamana Allah buskeeyo labada maamul way iska warsadeen annaga halkaan waxaan ka dirnay dhinacyada ciidan amniga iyo masuuliyiin buu ka tagen hadda meeshii ay jiraan shalay dibkii dhacay meedadkii ayaa maanta la xawaalayay wuxuu ka dambeeyayna in ciidankooda la kala qaado labada maamul ay kala qaadan ayaa kara shaqadna gudoomiyasha gobolka Galgaduud iyo gudoomiyaha Hiiraan labadaasiba labada dhinac ay ka jiraan ciidamada kala socdaana way jiraan oo amniga meeshaas ina xasiliyad kuna soo dabaalaan wada hadal iyo wanaag doonayaana way naga jiraan hadda
tagada arqaqaan markala halka uu dagaal dib uga dhacay
waa qorshe u baahan in laga qayb qaato dad badan oo Soomaaliya ka qayb qaataan labada maamulna ay istaraatiiji xog la ka sameeyso dadkaasi dad dhaqana oo waqti fara badan wada deganaa weeyaan mar walba oo deegaantu ay gasho dhinac oo isku soo guuraana xabadu way iska bilaabataa marka waxay u baahan yihiin in ciidan joogtaa meeshaas lagu abuuro oo dadkaas walaalaha markasta oo dhib u dhici lahaa amnigooda subi kala kalana dhicin kara qofkii khalad gaarana soo qaban kara marka hadda ka hor waqtiyaal badan baa la isku dayay waa jidhay laakiin mar waliba tabarta ayaan dhamayn in meeshaasi ammaan uu ka jiro joogtaa oo dhib kasta dabaala walaalo waxaan ugu baaqayaa dadka dhintay inay Ilaahay u naxariisto dadka dhaawacan aan la bogsiiyo ayakana waxaan ugu baaqaynaa in dagaalkaas la joojiyo oo aan dhig shalcigan ku banaanayn aqlaguna uusan keenaynin aan la daadin nabad lagu soo dabaalo qid kasta Soomaali ah ama wax garab ahna inay ka qayb qaato sidii dagaalkaasi uu u joogsan lahaa qof kastaba awood uga qayb qaadan kara uga qayb qaata
waagaa gristiyalkaas waxaa wasiirka amniga ee galmudug Sadaq Sheikh Yusuf Sheikh Ibrahim waxaan u waramayaa wariyaha Cabdi Waahid Macallin Saad
fiid wanaagsan markala dhigistayaal maalintii sabtideen soo dhaafnay magaalada Muqdisho waxaa ka dhacay qaraxyo ay ku dhinteen dad ka badan 30 qof konton dhowri konton kalena ay ku dhaawacmeen qaraxyadaasi dadkii ku dhintay waxaa ka mid ahaa laawna xariiste wariye Awil Daahir Sanad oo ka mid ah wariyasha ugu magaca dheer Soomaaliya maanta ayaa waxa magaalada Muqdisho lagu qabtay kulan tacsiya oo loogu duceeyay wariye Awil Daahir wariyeen Cabdiqaadir Maxamed Cabdulla ayaa warbixinta arintaas ka hadlaysa Muqdisho inoogu soo diray
kulanku wuxuu ahaa mid duco ah waxaa goobjoog ka ahaa bulshada qaybaheeda kala duwan xubna ka socday labada golee dowladda dhammaan dadka yaqaana Awil Daahir waxay ku sifeeyeen bulsha caawiye wadani iyo geesi aan baqin Shuukhi Maxamed Afraax waxay ka mid ahayd suxufiyiintii ugu horreeyay ka soo shaqeeyay warbaahintii dowladda dhexe Awil waxay baratay xilli ku soo biiray radio Muqdisho sida uu sheegtay V O A
Awil aniga radio Muqdisho intaan burbur ku dhicin baan iskala shaqeynay dadkii laba sano camal iga dambeeyuu ahaa oo markaan aniga joogay laba sano ka bacdi soo galay laakiin barnaamijyo aan isla qabannay baa jiray hadda waxa ku jira sida aan hadda ay sheegay Facebook-yada barnaamij sheeko gaaban la dhigi jiray oo aniga iyo Cabdiraxmaan dagaal wiil la dhigi jiray Allah u naxariistay aan qaybta koowaad metelayney oo asagu u xiriiriyay ka aha asagu sheekada waday een shaqooyinkaas raadi Muqdisho waan soo dhexmareen barnaamij kala duwan oo kulli qabaneeyay laakiin colleagues keenay oo aha een keligiisna ma aha inta naga baxday hadda waxa mooda dadkii cawkan joogay tacsiisii een waxaan joogay Terra waxaan joogay ninka la yiraahdo een Xasan Kuuriya waxaan adi geeriyo xanuun badan dadkeena xilliga sadar kuwi hore u dhintay maahan oo dagaalada eeliga ku dhintay hadda dadkii inta soo gaaray oo kaas hadda awla ugu dambeeyay dadkeena
shiil xasan shiil waxa awl daahir barsa 80-meeyadii waxayna ka soo wada shaqeeyeen reeri oo Muqdisho wargeysa maxalli oo Muqdisho ka soo baxay 90-meeyadii iyo aasaaskii idaacaddii Horn Afrika
awl daahir salaad muddadii aan isbaranay 80-meeyadkii bay ka soo bilaabanaysay sagaashameeyadiina waxaan ka wada shaqeynaynay saxaafadii horteeda ee wargeysada ka mid ahaa wargeyskii Tawfiiq ay awl sameeyay jiray sidoo kale wargeysa kale oo qaran ay ka mid ahaa wax ku qori jiray ay waxa uu ahaa shakhsi runtii dabeecadiisu aad u fiican tahay dadaal badan karti leh oo hal abuurkiisu aad u fiican yahay waxa uu ahaa shakhsi runtii marka aad isbarataan qofka ay dhibaato ku dhacdo marka waa ku gargaar jiray sidoo kalena lahaa in uu ku taageero qofkaas dhiirigelin aw shakhsi wuxuu ahaa Soomaaliyeed ma ahayn shakhsi qabiil
Abdullah Hirsi Agaasimaha TV-ga Universal ee Bariga Afrika wuxuu ka mid ahaa saaxiibada ugu dhow Awl Daahir wuxuu u sharaxay VOA aqoonta Awl uu lahaa
Awl Daahir waxaan isnaqaanaa muddo ka badan 30 sano awl maalinta aan baranayay ilaa hadda wuxuu ahaa shakhsi jecel dadka inuu isku wado wuxuu ahaa shakhsi jecel in dalkaanu hagaago wuxuu ahaa shakhsi jecel in maatida ama dadka danyarta ah la taageero wuxuu ahaa qof ku dadaala in dadku dhan ay isla jiraan markaan dib wax yar ugu noqdo wareeyashii waaweynaa wuxuu ka mid ahaa Radio Muqdisho ee burburkii kadib markii la istaajiyay Horn Afrika darada waxay dalka ka maqnaa aniga waxa iga sheekeynay Ahmed Cabdisalaam oo yiri wuxuu noo ahaa laf dhabar aniga meeshan jooga ayaan kala socosanay in badan ay ku taqaana barnaamijyada uu ka sameeyay jir Horn Afrika markii loo baxay dhinaca saxaafadda
awl ka soo koona waa saxafi dhanka kale wuxuu ahaa abwaan wax uriya sida uu sharaxayo abwaan Maxamed Xasan Barrow
anagu baahdeenno baada saxaafadda kaliya kama tirsanayna baada fanaaniinta Soomaaliyeed ayuu xubinka ahaa oo suugaanta Soomaaliyeed heesa badan oo wadaniyada ah ayuu tiriyey annagu ku luqaynay oo diinta aan wax u dhimayn
Awl Daahir ayaa dalka dib ugu soo laabtay xilli adag wuxuuna waqtigaasi ku dadaalay sidii la isku soo dhaweyn lahaa dowladdii ku meel gaarka ahayd iyo bulshada Soomaalida gaar ahaan Muqdisho xilliga dagaalay ka socdeen sida uu fiyoodu u sharaxay Abdullah Hirsi
xeebtan liida hadda arkaysaan maxaa la dhahaa ii sheeg maanta camiran qaf joogtay ma lah waa yaalaa filimkii waxaa laga heli karaa meel kasto xeebtan liidan waxaan geynay ra-iisul wasaare hore ninka ahaa cabdiweligaas tarsan oo guddoomiyaha gobolka ahaa rag badan oo wasiiraha injineeriis ogaano markaas inuu wasiir aan jeclahay markaa nala joogay axmed aqshiid rag badan aan meesha nala joogay maalintii ku xigta waxaan tagnay suuqa bakaaro aan geynay cabdiweligaas oo ogtiin xilligaas waa 2011 kamana gaalay yaan suuqa bakaaraha geynay uu ka soo dukaamis annagoo rabno markaas yani in la iskula dhawaado dowladda iyo shacabka la isu dhawaadaan laga baxo wax lagu jiro initiative-kan asal ahaa anigu waa caawinay asaan caawinay encouragement tagan waxaa iska lahaa caawin
shukri afrax ayaa u sheegtay VOA in awl uu ka soo laabtay dal nabad ah uu ku noolaan karay balse uu dareensanaa ahmiyadda dalkiisa uu leeyahay
xaqiiqada soo celisaa waxay tahay qalbigayaga aniga iyo asaga iyo kuwo badan oo nala mida waxaa ku sawiran soomaaliyadii aan naqaanay soomaaliyadii anagoo dhalinyaro aan ku shaqeynay saxaafaddii anagoo dhalinyaro aan magac ku helnay saxaafaddii soomaali weyn aynagu jeclayd taas inuu kore u qaado oo dadka waxa uu dheer yahay uu u sheego buu u soo noqday wuuna ku dhintay waana wax farxad la waayo ma noolaanayn adduunka ma joogayno لكن أنتوا سريرتي سكوب لمن الله استوى الله حسين ما أنت والأركيس أنت بلوك بقولك سوقي بشيء بقول الله الكلام أدونك دافيه سكوب قبطي إن الكهش كيان شخصية ديسة أشر كيسين ولا يهي ما لح في عنو كل أنتي الله نحرسته
مقال وضبع أول ظاهر قارنته وسنجريون وقال لو جبه يب راح برشاد وخوكش جاي إن دفتر صامارد مهم تاي إنه يستعجل دل كودا بلا عويل وعورت كعويل داهر وهو كلن كدعاء مانت أو سكوا بنك جهرلي وخيابه جدا بيا دحمري استجيا به كورنتوس انجيريون
مانتي إن أبو هبين جدا بس وشوا وحات هبينك إن شوا زودن تبين كده ووو وحيدا إن جماعة مصر وحقد من سيدة بلوت حد سيو خرسوسو أحبر وحاك شغالات سيدة جعشة أنا وشغلسي مرقصة وحاد وحياوي وبناي وحاك مد وحب مر وربو وحيقة عوجي جامعة دار أسان من تيرا ما دل أودن بيس أبي أدر وحي أهد ما دل أدهو decision making problem and solving problem أكدياري United States Ireland oo liga dir jamaad East London University hadalka waa buuxay oo mar walba oo hadalku Soomaalidu u tagay oo qof walba Soomaali oo nafsan ay Soomaali u baahan maanta day ay hadalkaas oo isoo dir aniga waxa ku dhahay dalanta naga hawaagal dadkooda dilaya dareenkooda lagu beerannaa dadku waa dadkeena dalku waa dalkeena dalinay dalkaaga dhiso dareenka dadka waa dadnimo daacadnimaduna waa dadnimo dantiinuna waa dowladnimo
wal daahir salaaduhu kamid aha kuwa uu magaca dheer suxufiinta Soomaaliyeed waxaana si gaar ah loogu xusuustaa barnaamijkii dood wadaag oo ka bixi jiray TV-ga iyo Universal awil wuxuu ku noolaa waddanka Ingiriiska wuxuu si joogto ah u soo laaban jiray magaalada Muqdisho inna lillah wa inna ilayhi raji'un Abdul Qadir Okay VOA Muqdisho
adeeyo maxay dhigaystiyaal Cabdi Qadir Maxamed Abdulle dhinaca kalena qaraxyada iyo dilalka qorsheysan ee Muqdisho ka dhaca waa kuwo soo noqnoqda waxaana inta badan xanuunka la dareemaa maalmaha ay taagan yihiin gaar ahaan kuwa lagu waayo dad muhiim u ah bulshada waxaana dabcan dhibaatooyinkan ay salka ku hayaan amni darrida ka jirta magaalada hadaba wariyahayaga Seenab Abuukar Maxamed ayaa warbixintan oo ay ku eegayso xaaladda amniga ee Muqdisho iyo waliba sida wax lagu qaban karo nooga soo dirtay magaaladaasi Muqdisho
inkasta oo dawladda ay dhowr jeer isbeddel ku sameysay heedaha amniga haddana wali kuma guuleysan inay xaqiijiso amniga caasimadda Muqdisho oo dhibaato badan ay ka jirto qaraxyadii ugu dambeeyay ee dhacay Sabtidii ayaa ka kala dhacay agagaarka tiyaatarka qaranka oo aad ugu dhow madaxtooyada ee fagaaraha daljirka dahsoon kuwaas oo sababay qasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac iyadoo aad loo adkaynayo amniga iyo socodka gaadiidka ee Muqdisho gaar ahaan meelaha ay ku yaalaan xarumaha dawladda ee aadka loo ilaaliyo haddana dadka ayaa isweydiinaya sida ay suurtagal ku noqotay in meelaha halbowlaha u ahaa amniga lagana ilaalinayay in ay qaraxyadu ka dhacaan Daahir Cabdullaahi Umar oo si dhow ula socda arrimaha amniga iyo siyaasadda sidoo kale ka mid ah ganacsatada ayaa sheegay in uu jiro walaac badan oo dhanka amniga ah isla markaana ay dawladdu ku guudareysatay in ay wax ka qabato
qaraxyadii hore ama amni darradii hore oo dhici jirtay in dawladdu ay 10 ay ka qaadato muhiimadda weyn laakiin barteedi la taagnaado oo kii hore aan 10 laga qaadan yaani culays weyn bay leedahay waxa weeye xamar amnigeeda waxaan u maleynayaa dawladdu waxay ka qabatay male waayo maalin kasta waxa dhimanaya waa shacabkii Soomaaliyeed qaraxba maanta dhacaya bulshada dadka ugu muhiimsan baa ku dhimanaya dhimid baa dhacaya bulshada dadka ugu muhiimsan baa ku dhimanaya taa waxaan maleynayaa dawladdu ayadu xayndaab bay isku soo xirto iridaha dawladda Soomaaliya laga soo galo madaxweynaha ra'iisul wasaaraha wasiirada xildhibaanada ayaga amnigooduna waa u sugan yahay baabuur xabadu ay sakrin waa la socdaan waxa marka la aanahay waa shacabka shacabkana dan laga maleeyo دولة الصومالية والدولة الصومالية لكن حق أمنها وكفة شنط ضيع وين بقى كتجرة مركز دولة دو هنا أيده دب إسكون لعبته ورحقه وحكا خلديه حقه وحكا استحنا دولة دوية هنا أهل تعلق تماما
كورنيل محمود قيقويل وكم دا سراتيش عيد مدى دولة الصومالية يا شيقي إن دولة داي كشقين يسو أمنها إن كستو عقب ضبضا يكوهر قدبونيهين
هوي أنا أملكو ما قل لما ذكر بكرة وذا ما ذكر وذا كسين وحق العيا وهاوي نستنا بقرا حق العيا لما أرد كرارة محل وحنا قلعة لكن محل وجود بابا هرت ماشة طلع حلو به إذا ما تيا وفدرالي سر والله لسه إن الدولة لسه سبده الأسبلات بعده وين وضع وين وضع ودري بكرتا سبده الله صعدة ما هو مركا إذا ما إلا لسه تيايسن ciidda madal dhisto agabkooda loo dhameystiro mushaarkooda loo kordhiyo aad iyo aad ugu bedelaysa
Abdullahi Gafa Karshe waxa uu ka mid yahay saraakiishii hore ee ciidamada Soomaaliya waxana uu ka hadlayaa sida caqabadaha dhanka amniga ee ka jira Muqdisho wax looga qaban karo
ciidan aqoon tababar leh oo saraakiil aqoon leh wax bartay baala saba dalka in lagu dajiyo oo waardiya ka qabtaan oo meelaha laga iman karo la fariisiyo la geeyo ciidamada wadooyin Muqdisho hadii la xiro Muqdisho kama badna 200 oo wada kama badna Muqdisho inta soo gasha inta kale waa badweey 200 oo wada hadii ciidan la dhigo qaruxu waa joogsmay imaanayo gudaha waxa ka socdaana waa la dhameystiraya waa la qabanaya ciidan baa la gelinaya wixii gudaha tacambirahay rabtaa xamar مرحبا عيار عيار إيا دولد إيا ملحوين إيا وعا مرحبا كعم برهي ربطة أما أشنا باكل لفتو أما إذا ما صوماليات أو لسوكاني وإنت الله تبباري الله باري أغوانتا قفك وحو باريو أما قفك صوماليك أو وشهيو قفك الدل لأورن مهي لكن هبكا وينو كدقا سوغنو القفك
مهدي محمود فارح oo kamid ah wax garadka Soomaaliyeed ayaa dhankiisa ka hadlaya sida looga gudbi karo nabadgelyo darada ka jirta gobolka Banaadir
waxba ma bedeli karaan meel laga bedeli oo ninkana keenay waxa jira waxa weeye hawshii meeshii ay ka socotaa oo maxaa ku jiraahay 5 sano li bedeli waxa bedeli ka sidan qaabka fujiraan wax laga bedelo oo aan u sheegay ee laa fiican loo helo xaga ciimada waxaan ku raahdaa dadweynaha fahantiisa oo la shaqo galiyo degmooyinka xayaban baa yahay halkaan u baahan tahay in wax la qabto ma aha in meel ka beddelay meel yahay meel ka wax weyn ma soo kordhinaysa
injineer Axmed Day Maxamed Muuse oo ka mid ah qoyahanada Soomaaliyeed ayaa rumaysan in amniga uu yahay mas'uuliyad guud oo saaran dawladda iyo shacabka loona baahan yahay in ay ka wada shaqeeyaan
gobolka Banaadir taaysata waxa weeye in dadkii arinta aqoonta u lahaa la isugu keeno dhamaan miis ay falanqeeyaan meesha ugu dambeysa iyo meesha ugu horeysa maalinta waxaan soo bilaabnay ilaa iyo maanta hadba heerkay soo mareen iyo taatiga la bedelay iyo waxa soo dhan in la wuxeyo weeyaan cidii doona sheegan karta laakiin cidii doonta ku lug lahaan karta cidii doonta way sheegan karta cidii doontaana way ku lug lahaan karta hawshaniyada marka in ay dawladdu dhugmo u yeelato ummadeedana ay dhowrato waxaan laga qabto weey waxa loo baahan yahay amniga qaybta intelligence-gana waxa loo baahan yahay dadkii hore ee soo bartay waxan ama qaybtan ba suugida la yiraahdo inay ka shaqeeyaan dadkii hore 4.5 na laga daayay qaybta booliskana dhalinyaro firfircoon oo aan balwad lahayn kull wada huban la hubiyay isla markaasna qaadatay tababar booliis oo ku filan oo shuruucdu ku jirto ilaahoodana aaminsan loo dhiibo gacanta loo geliyo oo nabeen iyo maalin kana sanin inay heegi noqdaan
qaraxyada ayaa ku soo noqnoqday magaalada Muqdisho haddana ma jiro wax isbeddela si kastoo ay tahay dad badan ayaa qaba in loo baahan yahay in dawladda ay u wajahdo amniga Muqdisho si ka duwan sidii hore si wax looga qabto xaaladda nabadgelyo darre ee haatan ka jirta magaalada Seynab Abubakar Maxamed VOA Muqdisho VOA
Thank you.
idinmo wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin ba weli waxaad la socotaan v o a washington waxaanu gudagelaynaa qaybtii kale ee barnaamijkeena caawa oo arbaca bisha diseembarna lix iyo labaatan tahay sanadka 2018 waxaana idinku soo maqan qodobo ay ka mid yihiin doodii gaabnayd iyo barnaamijkii haweenkii qoyska. Marka horese warkii caalamka.
gudoomiyaha golaha shacabka ee soomaaliya maxamed mursal cabdiraxmaan ayaa dib u habeyn ku sameeyey xubnaha guddida baaliyadda ee baarlamaanka. wareegta ka soo baxday xafiiska guddoomiyaha ayaa waxaa guddida lagaga saaray guddoomiyihii guddida maaliyadda cali cabdi cusmaan, guddoomiye ku-xigeenkii maxamed aadan macalin, iyo xogeeyihii guud ee guddida xildhibaan cabdulaahi maxamed nuur, iyadoo lagu bedelay saddex xubnood oo kale ama xildhibaana cusub. wareegtada ayaa lagu sheegay in guddoonka baarlamaanku ay go-aankan gaadheen markii ay arkeen khilaafka ka dhex taagan ama ka dhex taagnaa guddida maaliyadda. kala dirista guddidan ayaa imanaysa toddobaadun kadib markii baarlamaanku uu sheegay in xubnihii soo gudbiyey mashiinkii xilka qaadista ka dhanka madaxweynaha soomaaliya ay ka laabteen kadib wadahadallo, iyadoo mashiinkuna uu buray markii uu buuxin waayey shuruudihii uu ku ansixilaa.
ilmo kale u dhashay dalka guatemala ayaa ku dhintay xabsi ay leeyihiin ciidamada ilaalada xadka maraykanka uu la wadaago dalka mexico. philip gomez alonso oo ah wiil 8 jir ah ayaa dhintay saqdi dhexe habeenkii ciidda masiixiga, markaasu ahayd isla maalintii la aasay gabadh yar oo 7 jir ah oo iyaduna ku dhimatay xadka maraykanka oo lagu aasay tuuladii ay ka timid ee dalka guatemala. saraakiisha maraykanka ee ilaalada xadka ayaa sheegay in intii xabsiga lagu hayay wiilka iyo aabihii augustin gomez uu wiilka yar xanuun daranay lasoo dirsay. dhakhaatiirta cisbitaalka alamogordo ee gobolka new mexico ayaa wiilka yar ka helay qabow iyo qandho, waxayna u qoreen dawooyin, balse philippe ayaa aada uga sii daray saqdi dhexe isniinta isagoo matag badan lagu arkay. wiilka yar ayaa dhintay kadib markii cisbitaalka la geeyey.
hakad ku yimi qaybo ka mid ah howlaha dowladda maraykanka ayaa gelaya maalintii si shanaad, iyadoo aanay muuqana wax astaana oo muujinaysa in xal laga gaarayo. madaxweynaha maraykanka donald trump oo hakadkana ka hadlay shalay ayaa sheegay inay sii socon doonto ilaa lagu ogolaanayo dalabkiisii ahaa lacagta lagu dhisay derbiga u dhexeeya ama ku yaala xadka maraykanka ee u dhexeeya mexico iyo weliba maraykanka. trump ayaa ku dooday in 400 ka qof ee shaqaalaha dowladda maraykanka ee uu hakadkani saameeyey ay iyaguna sida oo kale doonayaan dhismaha derbiga, inkastoo aanay jirin wax caddayn u ah arrintaasi.
saraakiisha dalka jamhuuriyadda dimuqraadiga ee congo ayaa sheegay in doorashadii loo qorshay inay qabsanto axada toddobaadkan saddex magaalo oo dalkaasi ka mid a dib loogu riixay bisha march. codbixinta ka dhacay saddexdan magaalo ayaa imanaysa kadib marka madaxweynaha la doorto islamarkaasna la caleemo saaro. guddoomiyaha guddiga doorashada ayaa arbacada maanta sheegay in dib loo riixay codaynta ka dhacaysa magaalooyinka beni iyo butembo oo ka tirsan gobolka waqooyiga kivu iyo magaalada yumbi oo ka tirsan gobolka maindombe. labada magaalo ee hore ayaa la tacaalayay fayraska ebola ilaa iyo bishii august, halka ta saddexaad ee yumbina ay ka jireen dagaalo sokeeye. iyadoo dib u dhiga saddexdan magaalo lagu dhawaaqay ayaa doorashadu guud ahaan ay xilligii loogu talagalay ka dhacaysaa dalka jamhuuriyadda dimuqraadiga congo. intiisa kale natiijooyinka madambaysta ayaa lagu dhawaaqi doonaa 15 Janaayo, iyadoo madaxweynaha bedelaya joseph kabilana uu xafiiska la wareegi doono. saddex maalmood kadib martin fayulu oo ah murashax madaxweyne ayaa kasoo horjeestay hadalka uu maanta guddiga doorashadu shaaca ka qaaday, isagoo warbaahinta u sheegay in murashaxiintu ay ka ololeynayeen magaalooyinka beni iyo butombo iyadoo xitaa uu cudurka ebola meelahaasi ka jiro.
halka weli aad nagala socotaan waa idaacadda fiidnimo oo idinka imanaysa washington. haatanna kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban waxaa magaalada muqdisho noogu soo diyaariyey wariyahayaga xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste.
sida aynu ogsoonahay in muddo ah ayuu soo jiitanayay khilaafka u dhexeeya mas-uuliyiinta maamulka galmudug, waxaana taasi ay keentay in xukuumaddii iyo baarlamankiiba ay laba garab u kala jabaan, kuwaasoo xarumana ka kala dhigtay magaalooyinka dhuusamareeb iyo cadaado. waxaana khilaafka ka dhex ogan maamulka galmudug uu sababay inay fadhiid noqdaan howlihii dowlad goboleedkaasi. haddaba xilligan qaabkee ugu habboon ee lagu xallin karaa خلاف كهريه امام الخاسي وموضوع اي كساب سنتها حبينت الدودة قابان ايمانتا وحانا كبدودية سلطان محمد غليف iyo suldaan abdii aziz umar dad beeli oo labadaba ka tirsan wax garadka ka soo jeeda deegaanka galmudug waxaan hadalka ku horeynaya suldaan maxamed qaliif
bismillaahir rahmaan rahiim aad baan kuugu mahadcelinayaa meesha la yiraahdo galmudug waxay la midtahay gobolada kale ee maamulada kale soo jira maamulka staram muxuu aha khilaafkiisa asaga xalista ama muxuu aha dawladda federaalka ayaa xal u raadisay wasaaradda arrimaha gudaha marka waxaan rajaynayaa inay hadii oo ay dadku daacad u noqdaan inay heshiiyaan inay heshiin karaan dawladda ay gacanta siinaysa sidaas waay dawladda heshiisiinaysa ayadaana muxuu aha xaq u leh inay heshiisiiso dawladdan dawladii hore oo hore u jiri jiray way ka duwan tahay waa dawlad muxuu aha dimuqraadiyad iyo muxuu aha ummada inay wax u qaybiso daacad u ah marka waxaan isleeyahay dawladda haday u faraqaado dawladda ayaa ku filan heshiiska
haye suldaan beyle
galmudug waa heshiisiin kara sharci ayaa heshiisiin kara dastuur bay leedahay odayaashii dhaqanka oo milkiilayaasha ahaa oo galmudug dhistay oo nool oo jooga oo aan ka mid ahay ba jooga odayaashaas waxay u sameeyeen erga la sameeyay dastuur baa la sameeyay baarlamaan bay doorteen gudoomiyaha baarlamaan bay dhisteen waxay dhisteen madaxweyne sharcigaas buugaas dadka xukumay leedahay sharcigaas oo lagu xukumo lagu maamulo wixii khilaaf oo ka dhacana waxay heshiisiin kara hantii min dhaqan lagama dhowro odayaashii dhisay bay heshiisiin kara dowladiyu igadiyu international iyo meel kaleeta sharakumay xarig caraabo ninkii xamay baa fura waxaa dhisi heshiisiin kara dadka milkiilayaasha oo shara dhistay oo odayaasheediya oo la agmariyey
waa gartay maxamed khaliif adiga waxaad tiri dowladda heshiisiinaysa bal waxaad faahfaahin ka bixisaa dowladdu qaabkay u heshiisiinayso
dib u heshiisiin wasaarad la yiraahaa jirta wasiirka arrimaha gudaha jira xukuumadda oo muxuu ahaa gudi gola oo dib u heshiisiin la yiraahaa u dhisan yahay jira dib u heshiisiintu waa gogol oo dhigol isugu yimaado taas waxaan u maleynaa inaysan wax dhibo u lahayn muxuu ahaa kaalinta odayaashu inkastoo laga maarmi karin haddana muxuu ahaa waa ku filan yihiin maas leeyahay dowladda oo ku filan tahay wadada loo marayo waxa weeye dariiqyada oo muxuu ahaa awalba loo mari jiray dib u heshiisiinta loo marayaa waa la isu keenayaa labada garab oo muxuu ahaa kala dhisan kii xaq u lahaana la siinayaa muxuu ahaa awoodda dastuur baa jira federalismka iyo muxuu ahaa iyo maamulada ay ku heshiiyeen federalismka wuxuu qorayaa in muxuu ahaa maamulada ay hoos yimaadaan dowladda federaalka dowladda federaalka ayaana xaq u leh inay dhexgasho heshiisiisa
cabdicasiis cumar daad bayle odayaashiina waxaad ka qaban kartaan xilligan oo laba garab loo kala jaban yahay maxay tahay
odayaashu siyaasiyiin maaha niman jaga doona maahan niman lacag doona maahan niman siyaasa shaqo kula maahan niman shacabka wakiilkaa weeye waa milkiilayaashii gobolladaas 11 beerood baa laysu keenay maamulkaanay dhisteen inuu horumar oo shaqeeyay rabitaankada waa saas hadday isqabtaan maamulkiina waxay u kala dabqaadayaan ku kala saxayaan arrinta waaqaa arrinta rugsa arrinta dhabta waxaana ah dastuurka ah dastuurkii annagu aan dhisnay baan soo qaadaynaa ciddii ka leexata baa qaldan ciddii ku sheeganna waa qaadanaynaa dowladda markay heshiisiino oo aan soo gudbinaa go'aamada waa ku heshiiskii fuliyay mar dowlad fulintay leedahay laakiin heshiisiinta iyo dhexgalka iyo xogaalnimada dadka milkiilaha oo dhistay baa iskale
haye suldaan maxamed khaliif
dowladdu waxay dowlad ku tahay inay wixii khilaaf oo dalka ka jira iyadoo ay u faro dhuumaato oo ay garato meesha laga geli karo xaq bay u leedahay ayadaa laga rabaa inay keento nidaamkii heshiiska lagu gaari lahaa iyo rabitaanka shacabka shacabku waxa waaye dad ooman oo nabad u ooman haddii nabaddii ay waayaanna muxuu ahaa oonkii wuxuu gaarayaa in ceelasha la kala dhaco marka waxaa dowrka ugu weyn iskale wasaaradda arrimaha gudaha marka wasaaradda arrimaha gudaha iyo muxuu ahaa madaxweyne iyo ra-iisul wasaaraha waxay xaq u leeyihiin inay muxuu ahaa cidday rabtaan u wakiishaan oy muxuu ahaa ayagu xal ka gaaraan muxuu ahaa arrimaha maaragtay kala daadsan oo maamulka galmudug galmudugna waxay u baahan tahay in waxaa looga baahan yahay in muxuu ahaa ay u hoggaansanto nabadda iyo dib heshiisiinta iyo dhisma dowladeed oo ayagu ay iska leeyihiin marka aniga waxaan dhihi lahaa muxuu ahaa labada maamul oo isgarab jooga midka xaqa u leh muxuu ahaa ha lagu wareejiya hawshiisa ninka kaletana ha la qanciyo anitaasaan aaminsana
suldaan beyle waad maqlaysaa saaxiibka
dalku waa federaal ama lagu wareediyo wuri xukunki waa la balaash dawladda federaalka fulinta iyo go'aamada ay leedahay laakiin wax walba dib u heshiisiinaha iyo hawlaha qabashada iyo gobolada ayagaana gobolada gaar ahaan dhisay iyo odayaashii dhaqanka dhisay iyo markay dhisayeen dawladda federaalka waa joogtay gacan bay siinaysaa oo baahda ma gacan ku siinaysaa maantana waa sidii dawladda jidkii dib u heshiisiinta loo mara kaalintii dawladda ku abaaray dawladdu ma marin dawladdu inay odayaasha u yarto inay mandate siiso inay tiraahdo go'aan keena baa laga rabanayay iyadii baa raasanaysay maxal lama ku gaari karto midiimaa la xibinayna ma marto aan ku talinayna marka horta galmudug anna kaale milkiilayaasheedii baan nahay dawladduna waa dawladdeennii waxaan ka rabnaa dariiqa dhabta oo lagu heshiin karo oo galmudug waxay ka hartaa maamul goboleedyadii kale say u gaarto u higsa masalan waxaa la maanta dekad baa la dhisaayo hoga la yidhaahdo dekadii oo loo maamulo seerta ma la dhisi karo waa ayaan daro waa saaga kaar waxyaalaha noocaas u soo ururaan waxaan dawladda kula talinayna uguna baaqaynaa inay gacan siiso dib u heshiisiinta galmudug inay u yeerto odayaashii 42 nahad oo dhiso saxaabaasha oo ahaa inay fariisto ayaga inay isweeliyo go'aanka si soo xalkeedii keena kadibna xalka fulinta dawladda fuliso marka loo keeno hadalku meeshuu jiraa taa weeye meel kalena ma jiro xal kalena ma la heli karo haddaan taa loo marin
ugu dambayntii xalku muxuu yahay aan ku horeeyo suldaan maxamed khaliif
xalku wuxuu ku jiraa si aan ugu arko in dawladda awooddeeda ay muxuu ahaa ay wax ku ayuu gacanteeda ay wax ku maamusho oo dib u heshiisiinta ku ay muxuu ka ay qaybteeda u qaadato hoggaamiso aniga waxaan u arkaa oday dhaqameed inuu awood uu hadda inta dadkii isugu yeero uu muxuu ahaa cadaade iyo dhuusmareed iyo muxuu ahaa dhulkaas intuu u wada maro muxuu ahaa gaalkacyay uu isugu keeno awood muxuu ahaa ay odayaashu ay leeyihiin maaha odayaasha waxay lagooshi loo dhigo ayay muxuu ahaa wax ku go'aamin karaan dawladda iskale gogosha iyo sukeenida iyo xal uraadinta iyo ka fikirida iyo isku toosinta iyo talaka bixinta inta dawladda inay qaadato marka waxaan isleeyahay odayaasha wax loo dhigo ay samayn karaan moga wax awood hadda ay gacan ku hayaan malaha maamulkan dhib badan baa laga soo maray maamul kasta oo muxuu ahaa dalka ka dhisana sidaasaa dhib iyo muxuu ahaa khilaaf uga jiray wixii kale waa isxaliyeen dawladdu waxay xalbay muxuu ahaa halka waa ka qayb qaadatay laakiin meeshan galmudug la yidhaahdo dhibaatadeedu waxay ka dhaqaaqi leedahay dadka oo muxuu ahaa dalkaas jooga oo galmudug yaan muxuu ahaa garanayn maslaxadooda meeshay jirto oo weli qabiilkii iyo midmiddu ku taagtay muxuu ahaa yaa weli u muuqato waxaan kula talinayaa inay ka tanisilaan fariiqa dawladda u jeexda ay qaataan dowladnimada ayaa dal lagu gaari karaa maahe muxuu ahaa dawladdii dal lagu qaato
haye suldaan bayle
dawladdu horta suldaan maxamed khaliif ibraahim waa mahadsanyahay dawladdu baa halinaysoo ku dhegayay dawladdu maxay u halin weyday hadda ka hor yay ku halinaysay yay ku nacaynaysay hadday halin weyday runta lagama leexo dawladdu ma halin karto xalku meeshuu jirinaa dawladda maa dal federaalisme oo maamul goboleedya oo maamul walba isxalintiisa iyo dib u heshiisiintiisa iyo waxqabadkiisa soo hoostay dawladdu federaalka oo dawladda dhexe hawl koray leedahay tan waxaa iskale maamul goboleedka iskale waxaa iskale odayaashii dhaqanka oo dhisay baa iskale inay ta go'aan soo gaaraan dawladdu waxay leedahay faasiliti siiso oo hawlgeliso oo qarashaadka ka bixiso oo hadhowtana go'aankooda fuliso jidka mustaqbilka oo runta ka weyn xalku wuxuu yahay odayaashii dhaqanka oo galmudug dhisay oo milifiilayaasha in gacan lagu siiyo ayagana loo daayo maanay la siiyo la madax baneeyo ayagoo ay qabtaan waxay dawladda uga baahdaana dawladda ayagu weydiisaan laakiin ayaga in loo daayo oo la mudo oo lala shaqeeyo baa xalka ku jira
dhegaystayaal xubinta dooda gaaban oo ay igala qayb galeen salaadiinta kale ah maxamed khaliif iyo cabdicasiis cumar daad bayle maanta intaa ha inoo joogto
aad iyo aad u mahadsanyahay wariye xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste oo nala socodsiinaya xubintii dooda gaaban haatanna kusoo dhawaada barnaamijkii dumarka waa haweenka iyo qoyska waxaynu haysaa wariyeena caasha ibraahim caashacuud
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka haweenka iyo qoyska oo toddobaadkan aanu kusoo qaadanayno haween dan yar ah oo muruqmaal ah oo samaystay sanduuq dhaqaale oo ay ku daboolaan baahiyaha qoysaskooda. tiradoodu ku dhawdahay ilaa 150 oo danyar ah oo ku nool magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan ayaa sameystay sanduuq dhaqaale oo toddobaad kasta maalinta Jimcaha ah qofkiiba uu bixinayo $1 oo ay meel dhigaan. Lacagtan ay haweenku doonayaan inay ku daboolaan baahiyahooda iyo culaysyada dhaqaale ee la soo darsa. Sanduuqan dhaqaale ay sameysteen dumarkan maaha mid ku yimid si laablakac ah, ee waxaa jira sababo iyo duruuf ay dumarkani uga maarmi waayeen hirgelintiisa. Nasra Cabdi Cumar oo ka mid ah haweenkaasi ayaa ka warramaysa sanduuqan iyo sida uu ku yimid.
Aniga horta waxaan ahay haweeney ka shaqeyso suuqa qudaarta, qudaar yaraan iska iibsadaa, marka ilmo badanna waa leeyahay, odigana waa iska xamaalato. Marka wiilkaygii igu roonaayo kii u weynaa curudkayga ahay ayaa gabar jeclaaday oo ah reer iska qani ah oo xoolaha aniga aan iga maqan ayaga heysto Ilaahay siiyay. Wiilkaygu wuxuu ii soo bandhigay inuu guurkaas rabo uu aada u jecel yahay gabadhii. Anigii odigi waxaan isla garanay wiilkan haddii aanan u fulinin arrintiisa inay dhibaato badan ku imaan karta, marka intii ay dhibaato ku imaan lahayd inaan annaga dhibaatada u bareerno oo wiilka farxaddiisa ka talino, annagoo maxay aheyd jeebkayna maran yahay laakiin qalbiga aan ka wanaagsannahay. Marka sidaas darteed wiilkii gabartii markaan u jirinay ama gabartii aan u doonnay ciddii waxay nagu xukumeen ama ay noo soo jeediyeen inay yarda fiican, aroos fiican, guri fiican, inta wax oo annaga aan sabartaynaba ahayn. Marka wiilkii iyo anigii odigi markaan tashanay wixii aan haysanayna ee qadar yar ooba meel aanala gaarayni ayan waxa nalaga soo xukumay saddex qeyb, hal qeyb annaga aan haysan, laba u qeybna aanan haysanin. Waxaan isku daynay inaan deen raadsano. Kadib deentii ayaan soo qaatay, laba qofood oo magaalka nala deganaan deentii ka soo qaatay.
Si kastoo ay duruufta nololeed ee qoyskooda ay ahaataba, Nasra iyo qoyskeeda waxa ay dhexda u xirteen arooska wiilkooda. Hase ahaatee, Nasro, waxaad soo food saartay dhibaato ka dhalatay galbintii arooska ee wiilkooda.
Arooskii markaan baxsaday laba bilood kadib waxaa igu adkaaday inaan xoolihii dhiibo. Suuqii ayaa nagu xumaaday, qoysas danyar ahaan iska nahay. Markii ay xaaladii u adkaatay, labadii qofood ee aan deynta ka qaatay qof ka mid ah ayaa waxaa dhacday inuu ixirto xoolihii aan ka qabay aawiis. Kadib saddex habeenaan xabsiga u jiifay. Saddex habeen kadib ayaa lii ororday dadkii dariska ahaa iyo dadkii ogaa axwaash iyo xogta aan ku suganahay ayaa lii ororday oo lii soo aruuriyay taakuleyn. Taakuleyntaas kadib laygu soo furtay.
Kadib markii ay Nasro ka soo baxday xabsigii gaabnaa ee ay u gashay guurka wiilkeeda dartiis, ayaa haweenkii ay is yaqaaneen Nasro iyo kuwo kale oo badan oo ay isku duruuf yihiin waxay la yimaadeen hal abuur ay rumaysan yihiin inay kaga badbaadi karaan in mar dambe hooyo loo xiro furdaaminta arrimaha qoyskeeda sida guurka caruurtooda oo kale. Mashruuc Mire Cabdalla waxay ka mid tahay haweenkii lahaa fikirkan samaynta sanduuqa dhaqaalaha ah iyo inay iska kaashadaan dhibaatooyinka dhanka nolosha ka haysta qoysaskooda danyarta ah. Waxay V O E-da uga warantay waxa ku dhaliyay tallaabadan ay qaadeen.
Waxaa nagu dhalay inaan barnaamijkan qabanqaabadeeda aanu haysano. Wiilasha markii la guurinayo dhibaatooyin badan ayaa qabsato, jeceylkoodii ayaa meel xun dhibaatooyin badan ku qabsanaysa. Dhibaatada ku qabsanaysa ka mid ah gabadhiyuu jecel yahay, una awood aan u haynin, qarash la'aan, in asigana xoogsato uu iska yahay, xooggiisana wixii uu xismi lahaa, in 10,000 ama 5,000 oo maalintii ay soo gelayso ama 10,000 oo hadda si lacagta nus dollar ay hadda sheegada u dhigantaa 10,000, intaas markuu helana ee wax ay ugu dhigmaynin, ee markuu gabadhii ciddii ay leeyihiin ninkaas intaas haduuba keenin guurkiisii uu guurku waynaayo, wiilkana ay ku dhici karto inay ama uu tahriib u galo, sidii hadda ninkii tahriib oo kor dibid meelahaas iyo aada waaba nin nasiib la, laakiin waxaa dhibaatooyinka ugu xaysan Yemen uu tagaa ama waxaan bad uu galaa badii uu Rafaad iyo Rasi ama inuu waashto fikraddiisa ay maxay ahayd ama webiga uu ku dhaco. Dhibaatooyinkaas awgeed sidaan annaka aan wiilashaas fikraddooda aan ku soo celintaasaa munaasibadahaas ay ugu qasabtay.
Mashruuc Mire waxa ay sidoo kale wax inooga sheegaysaa dhacdooyin hore uga dhacay magaalada oo ka dhashay guurka dhalinyarada magaalada ku nool, iyo sidoo kale inta wiilal iyo gabdho ah oo ay ka saacideen guurkooda, iyo sidoo kale inta ay soo wadeen hawshan istaakulaynta ay sanduuqa u furteen.
Waa jira dad badan, waxaa jiro wiilkii ku hooyadii wiilkeedii markii gabadha loo diiday ay baxday wiilki uu baxay oo waxaan ku dhahay wiilki ilaa hadda la yaa qaar badanaa jiro qaar waxa jiro in hooyadii ay xabsi ay ku gashay markii ay wiilki ay aroosisay in hooyo waxa jirta xirk loogu muteysiyay qarashkii ay arooska ay ku kirisay oo qarashkiina heer dhibaato iyo rafaad ay maanta u martay dhibaatooyinkaas markaan aragnay xuq aruurintaas aan galnay ayaan gabdhihii ayna dhexgalnay annagoo ka kooban 10 haween ah aan fikirta sameynay maanta bilaabayna tirada aan ahayn ee maanta tirada aan joogno waa mid aad iyo aad u faa'iido u leh 2008 ayaan bilaawnay arintan 20 ruux annagoo 18 ruux ilaa 20 ruux aan annaka ahayn xilligaas waxaan aroosinay wixii dhan tahay 13 ruux 13 kaas 3 waa gabdho 10 waa wiilal 13 kaas qarashka naga baxay tan ugu yar waxa ku baxo 370 oo kale kan ugu badan waxa ku baxo 940 anaka ku kooban 150 ruux oo jumcadii $1 la dhigo bishii waxa soo aruri kartaan umaleena isbeen in $600 $600 mar waa ka deesan haday tacsiid timaadan kaasaas aan ka baxsanaa emergency sida anaka aan ku fulino
hooyooyinka ku bahoobay iskaashiga reerkooda waxa ay hadda sheegaan in ay ka gudbeen dhibaatooyin badan oo ay dareemi jireen markii hore laakiin hadda ay aaminsan yihiin in aysan jirin cid ka nolol wanaagsan maadaama dhibaato kasta oo soo wajahda ay isdabari karaan sida VOA-da u sheegtay Nasra Cabdi Cumar oo ah hooyo qoyskeedu uu ka kooban yahay 12 qof
alxamdulillaahi rabbil caalamiin ilaahay wuxuu qadaray inaan maanta sanadku yahay 2018 aan marayna 150 haween oo ma aragtay maanta marxalad kasta soo maray oo aroos dhex maray oo guur dhex maray geer dhex martay aanahay alxamdulillaahi rabbil caalamiin waxaan kaga gudubnay baahidii in nala xiro ama aan markii wiilkeena farxad ku aroosina annagana murugo aynoo soo hoyanin oo waalidiintii ah
haddii sanadkii 2017 ay farxaddii arooska wiilkeeda murugo badan ay kala kulantay xabsiga ay u gashay hooyo Nasra Cabdi Cumar haatan taasi waa ay ka gudubtay
alxamdulillaahi rabbil caalamiin sanadkan haddeer 2018 aniga maamadii horeyna xabsi u tagtay maanta 2018 bisha 9aad wiilkeedii labaad aroosisay si farxad ahna lagu gurgeeyay ayadoo leega caawiyay waxyaabo badan oo aan xabsi u mutaysalahay ama murugo ugu qaban lahay marka wiilkay guurkiisiina uu ku farxay anigana waan farxay ilaa haddana waan faraxsanahay waxyaabo badan aan leega caawiyay marka inta dareemaysa inay caawiso iskaashatada ururka haweenka ma aragtay Soomaaliyeed is abaabulay cidna ay abaabulin ku talagalay inay caawiyaan iscaawiyaan maadaama ay dan yar yihiin dhaqaale yar marka laga qaadayana fudud marka lagugu caawinayana si aad u weyn kaasoo aan laba sabab ku aruurino labada sabab ay tahay hal sabab markii uu aroos jirin aan firaaqo leenahay jimcag walba $1 aan iska qaadnaa bishii waxaa noo soo xaroonaysa $600 haddii bisha dambe aroos nagu yimaado wixii aan aruurno wax yaray noqonaysaa hadduu aroos imaanin bisha kale markay dhamaato 1200 inoo noqonaysaa bisha saddexaad oo kale aroos markuu yimaado wax dhaqaale laiskama aruurnaayo dhaqaale ayaan isku fardaaminaynaa haddii geer timaado dhaqaale inoo yila isku fardaaminaynaa wejiga labaadna wuxuu yahay haddii annagoo jeebkeenni aruuriskii ku socdo dad walaal ay aroos isku soo daba sheegtaan ama saddex ruux ama maxuu ahaa 4 ruux ay iska soo daba sheegtaan in dhaqaale emergency la aruurinayo oo degdeg ah oo dhaqaalihii yaa lagu kabaa kadibna aan ku caawinaynay intii qoysood ee arooska galeysay 12 caruur aan leeyahay marka wiilkaas markaan aroosinayni ilmaha aaday u sii yaryaraan oo hadda inkastoo yaryihiin laakiin markaas waaba ka sii yaryaraayeen waana ku faraxsanahay maadaama haddeer aan ka nool oo kii kalena aan si farxad leh ku aroosiyay
qoysaskan ayaa nolol ahaan dhibaatada ugu badan waxa ay dareemi jireen marka ay wiilashooda damcaan guur gaar ahaan marka uu damcu ka galo gabdhaha ka soo jeeda qoysaska dhaqaalaha leh kuwaasoo ay sheegeen inay shuruud adag uga dhigaan in gabdhaha loo dhigo aroos qurux badan taasoo aanay fulin karin qoysaska danyarta ah dalabka qoysaskan dhaqaalaha haysta ayaa meesha ka saari jiray inuu hirgalo hamigii ay lahaayeen wiilasha ka soo jeeda qoysaska danyarta ah ee doonayay inay la xididaan reeraha ladan waxaana 5 bilood ee ugu dambeysay hooyooyinkan isu tagay ee sameystay sanduuqa dhaqaale waxay suurtageliyeen inay isu aroosiyaan 13 dhalinyaro ah oo 10 ka mid ah ay yihiin wiilal iyadoo 3 kalena ay ahaayeen gabdho sida ay sheegtay hooyo mashruuc mire guud ahaan barnaamijka haweenka iyo qoyska ee 7-aadkan ayaa intaas ku soo koobaya barnaamijka waxaa gacan iga siiyay wariyaha VOA magaalada Beledweyne Xuseen Xasan Dhaqane intaan dhigaysaan mar kale kulmayno waxaan dhamaan idinkaga tagayaa sidaas iyo nabadgelyo
Aashi Ibrahim aadan ayaan dhigaystayaal barnaamijkaasi nala socotiinaysay markana aan ku wada nasanno dhinaca kaalmaha heesaha waxa aynu wada dhigaysan doonaa heesta gaasir ah iyo waliba Axmed Mowgeliba
heestaasi gaasiraya fanaanka Axmed Mowge ayaa waxay u dambeynayday cadayadii fiidnimo inta hadii la raado barre aynu dib u kulmi doono ka horna idaacadeeda ku celiska 8 fiidnimo aad maqli doontaan waa anigu Maxamed Cabdi Cabdixakiim Maxamuud Shirwaac iyo dhammaan saaxiibada VOA ka tagaya sidaas iyo xawaysi wanaagsan
gaba gabi